Уладзімір Некляеў прыйшоў літаратуру парыўна, але не надрыўна. З парогу адразу на кут, але без пакут. Яго адразу заўважылі і запаважалі. Быў рэдактарам часопісаў, старшынёй саюза пісьменнікаў, тонкі лірык, ён мог прыняць чытачак не толькі да нырак. Поспех Уладзімір меў і мае не толькі ў чытачак. Натура вольная, не любіць ніякага ціску, ніякіх гвалтаў над талентам. Па лініі міжнароднага пэн-клубу падаўся ў Фінляндыю туды, дзе быў наш Васіль Вялікі. Там пішацца ў яго і вершы, і паэмы. Нават секс-раманчык у выгнанні напісаў рознаплянавы спецыяліст. Ці ўспамінаў хапіла, ці асвіжаў матэрыял, толькі аўтару вядома. А мне закарцела напісаць майму залатому даўняму сябру. Было ў Некляева заўсёды канкрэтны звыш канца лагоды. Як малады разбудзіць клопат, пытанні ранішняе ўстане, не толькі кіраўнічы вопыт раманчыкам амурным стане, падаўся працаўнік да фінаў і там залёты не пакінуў.